Tere tulemast kuulama tulevikust täna järjekordset episoodi. Sel korral võtame ette sellise huvitava temaatika nagu droonid. Droonid, nagu me teame, on viimasel ajal muutunud hästi aktuaalseks. Samas ma pakun mingisugune 3-4 aastat tagasi enamus mõtles neist ainult kui sellisest lahedatest, kas siis mänguasjadest või fotovõimalustest. Aga et arutamegi siis sellest, et kus me oleme täna, kuhu me võime droonidega ka jõuda ja... Ma olen sellest kutsunud ka kaks külalist, kes saad ennast tutvustada.
Tervist, minu nimi on Arno Vaik ja töötan Triod Systemsi tegevjuhina. Triod Systems on siis tuntud peamiselt kui drooni ettevõtte, kuigi täna on see meie tegevusest pigem üks kolmandik, et lisaks droonidele me teeme ka elektrooptilisi süsteeme, ehk siis erinevad kameralahendusi peamiselt lendavate süsteemide jaoks ja ka droonide startiseadmed. Kõik on natukene ka seotud droonindusega, aga oleme selline pigem laiapõhjaline kaitsesuse ettevõtte täna, mitte ainult drooni ettevõtte.
Tere, ma olen Tõnis Voidka, ettevõtte GreatWorks tegevjuht ja üks asutajaliik. GreatWorks tegeleb, alustasime eeskätt sihtmärgi droonidest ja asjadest, mida kaitseväelast saavad alla lasta. Aga oleme oma toote ampluad laiendanud ka vaatlustroonide peale, mida siis täna vaadatakse just kui, nagu sa ennast mainisid, sellise drooniga, millega saaks ilusid fotosid nagu teha. Aga ta on rohkem mõeldud selliste keerulistemastest tingimustes hakkama saamiseks.
Ehk siis saab ilusaid pilte näiteks vaenlasest.
Jah.
Aga eks selles mõttes ma arvan, et see natukene on aimatav, kuhu saate fookus läheb vaadates külalisi, ehk siis kui me nüüd ajast tagasi vaatame, noh, mina mäletan, minu esimeses eks tõsisemad kokkupuutud droonidega oli, kui üks hea tuttav sõber Kaupo Kalda hakkas hästi palju tegema looduspilte, arhitektuuripilte, sellised linnavaateid, noh, ikka põhiliselt sellised loodusvaated, head ülevalt, noh, vaatenurk, mida tava inimene igapäevaselt ei näe, kui see just kuskil ei lenda. Samas moodi, noh, lastel väiksed mängudroonid ja ma arvan, et eks ta, noh, enamus inimeste jaoks võibolla droonid olidki sellised, kas siis positiivsed ja negatiivsed, siis kui neid hakkati seal värgasutama, iga ühe umbes aedadesse lendama, vaatama, et mis see naabrinaine teeb seal parasegu, noh, kus tulid kõik need õhureguleerimised asjad, et noh, ta ikkagi oli mõnes mõttes selline uus valdkond, et ta ei olnud tegelikult mingisugune 10 aastat tagasi siukses igapäeva kasutuses, et noh, ka õhuruumide reguleerimise muu mõttes ikkagi vaadati põhiliselt rohkem lennukite suunas, et kus meil need koridorid olid lennukeeldud ja muud asjade osas. Et peamiselt ikkagi tuli suhteliselt hiljuti, on nii.
No tegelikult mehitamata lennuvahendid olid kasutusel juba esimese maailmasõja ajal.
Seda kindlasti, jah.
Ja üldiselt, jah, mida vähem inimesed teavad, mis militaarmaailmas toimub, seda parem tegelikult üldjuhul, et nüüd paraku see maailma olukord on muutunud ja situatsioon on teine, tähelepanu on mujal, aga pigem on see hea, et on inimesed pigem pildistamisega tegelenud kui vaenlaste otsimisega või vaenlaste pildistamisega. Ilusid loodusvaated on kindlasti kenam vaadata.
Jah.
Eks ta on selles mõttes, ma mõist mõtlen, et see populaar teadmisest ta jõudis nagu mitte väga ammu just DJ Phantom ja sellest asjade kaudu. Aga tõesti nüüd, kui vaadata seda pilti, kus droonid täna nagu oma põhifookust omavad, siis tegelikult nad ongi muutunud ju sõjapidamise üheks kõige, võiks öelda isegi kõige olulisemaks komponendiks praktiliselt, sest ilma drooni, ütleme siukse jälgimiseta ja tegelikult noh, nad on muutunud nüüd ju ka ründavahenditeks, ei ole, või noh, ütleme, eelnevad sõjad versus nüüd see Ukraina sõda on ikka väga oluliselt erinev pilt.
Noh, ütleme niimoodi, et jah ja ei, sest et enne Ukraina sõja eskaleerumist see Mägi-Karabahi konflikt, mis meil oli, tegelikuses oli valdavalt ainult droonidega. Need olid küll suuremad süsteemid, mida kasutati seal, väiksed süksed ründedroon, nagu Ukraina täna kasutab, ei olnud. Need ei olnud üldse seal kasutuses. Aga ütleme niimoodi, et ega Ukraina on ka vastavalt võimalustele ja vajadustele tekitanud sellise olukorra, kus nad täna nagu on nende ründedroonidega, et tahame või taha, siis NATO riigid ei mõtle tegelikuses selliste süsteemide implementeerimise peale, sest et on natuke sükkene sõjas oleva riigi võimalikud vajadused ja valikud, mida nad nagu teha saavad, et mul on nagu meeldib mõelda kasutada sükkest analoogi selle ründetrooni puhul, et see on natuke nii, kui sükka boksi match, et sa iga 5 või 10 minuti tagant mõjutad nagu vastast, aga sükkis suurt sellist nagu ülekaalu sa sellega nagu ei saavuta, kui sul neid nagu palju ei ole. Selleks on ikkagi täna suurtükid ja miinipildajad, mis seda nagu lahingu välja nii-öelda kujundavad, et sa saad küll ründetroonidega hoida vastas ja mingis alas nii-öelda nagu kinni ja mõjutada, aga sellist suurt väeliikide koordineerimist, nagu me siin NATO tasandil nagu tahame nagu teha, siis sellist on väga vähe olnud seal pigem.
Mhm. No, aga selles mõttes ja ütleme, ma arvan, et enne seda võibolla militaarkasutuse poole pealt olidki need USA igasugused need luuredroonid, mis mehitamata lendasid seal kõrgetes atmosfäärikihtides ja jälgisid lihtsalt igasuguseid konflikti piirkondi või ka muid piirkondi. Need olid võibolla sellised nagu teadaolevad nagu kasutused. Ja eks noh, laias lahtus ongi drooninduses kaks on ju kasutus, valdkond üks ongi see vaatlus, ehk sa kasutadki just seda kaamerate infot ja kõik muud, et nagu saada ülevaadet, kus on, et noh, lisaks siis igas satelliidi. Eks ma arvan, et seal ongi päris oluline vahe on selles ka, on ju, et kes on see riik, et noh, ütleme, kui võtta USA, siis USAl on seda jälgimissüsteeme oluliselt laiaulatuslikumalt kätte saada, et kõik satelliid, jälgimised ja kõik muud asjad. Et selleks väiksemal riigil on see reaalajas pildi omamine, ma arvan, tõesti rohkem aktiiv vaatluse kaudu.
Jah, varasemalt oli selle drooni teine nimetus oli Eyes in the Sky ja mõeldi rohkem kui see kaamera seal üleval, et anda sellele sõdurile ülevaade sellest, mis seal eemal toimub enne kui lahinguväljale minna tuleb olukorrast nagu teadlikus nagu saada. No, kuidas üldse need droonid kasutusse läksid, aga riigid, ütleme Euroopa ja Ukraina keegi ei olnud sõjaks nagu valmis tegelikult, et seda lahingumoona kuskil nagu ei olnud ja minu arusaamise järgi tekis see droonide kasutamise mõte just sellega, et avastati ladudes oli vana seda nõukogudaegseid mingisugust granaate lõhkemoona, mis nagu vedeles lihtsalt ja mis oli vaja kuidagi sinna mingisugusel viisel selle vaenlasele nagu toimetada ja kõige lihtsam meetod oligi siis kinnitada see selle multirootori külge, mis oli nagu väga ohtlik ja seal oli ilusaid videosid näha, kuidas neid vaenlaste pihta neid lasti, aga noh, oli ka neid videosi, mis moodi need plahvatasid seal käes, et see oli nagu päris selline julge ja oportunistlik nagu tegevus nagu tegelikult, aga midagi muud üle jäänud, ladudes lihtsalt ei olnud nagu mingisugust muud relvastust, leiti kõik mingisugused, ma sain aru jaht, et 50-60 aastastest laovarud, mis siis oli võimalik lõhkema panna ja kuidagi tuli need kohale viia ja sealt edasi siis on juba arendatud ja mõeldud, kuidas seda edasi
ja turvalisemalt.
Turvalisemalt teha ja et vaadati, et see on tõesti efektiivne ja odav meetod tegelikult selle lõhkematerjali kohale viimiseks. Eks sealt on nüüd üksed vähe kaasaegsemaid ja uusemaid arendusid nagu tehtud, aga alguses see sealt sai, et lihtsalt see vana 50 aastat laosseisnud pomm või lõhkematerjal kuidagi sinna vaenlaseni kohale viia.
Eks see oli jah see, et sul igasugused javelinid ja kõik muud meetodid, kuidas sa saad selle lõhkeseadme kohale toimetada, maksavad ikkagi noh, väga palju kümneid või sadu tuhandeid iga nii nimetatud kohale transportimise mehanismi kohta. Aga droon, kui siuke maksab siin sadades võibolla tugevamad tuhandetes on ju.
No jah, selles suhtes on sul õigus, et ta siin sadades juurdes on, aga samas tegelikult siis see võrdus, mida me nagu võrdleme javelini ja ründemoona vahel. Ütleme üleüldse selliste ütleme mõjutusvahendite ka miinipildu ja muud asjade vahel on tegelikult natuke nagu poolik, et kui me võtame näiteks selle Javelin versus selle, siis ütleme Javelini raketi hind on võrreldav seal siukeste, ütleme selle raketi mootori hind justkui, mis selle kohale toimetab, et on võrdeline võibolla selle nii-öelda nagu drooni hinna klassidega, kõik see muu asi sinna juurde on see, mis tegelikult selle relvasüsteem nagu kalliks nagu teeb, sest et noh, täna oleme nagu olukorras, kus Ukraina kuulutab kuskil 6 kuud piloodikoolituste peale, et neist saaks nii-öelda efektiivsed laskurid. Samas Javelini või mingisuguste spike süsteemide koolitus on võibolla seal 6 aene ja sa saad koolitada palju rohkem inimesi mõnes mõttes seda nagu süsteemi nagu kasutama, et see learning curve või see õpikõver on nii palju lihtsam võrreldes näiteks selleks, et sa oleksid väga hea FPV-piloot.
Seda küll, aga noh, ütleme, kui ma võtan, no see on natuke sellise skaala vahe ka, et kui sul eesmärk ongi näiteks selle drooniga hävitada ära vaenlase Javelini laadsed süsteemid on ju, siis see noh, nii nimetud bang for the buck, et kui palju sa saad nagu seda asümeetrilist sõda pidades, et noh, kui palju sa pead investeerima, et kui sa selle inimeste vaata koolitamine on eriti kui nad droonide puhul saavad olla kaugemal, nad ei pea olema vaata seal kohe päris kõige aktiivsemas tsoonis võibolla, et siis sa koolitanud ära, see on selline ühe korra kulu, pärast seda see jooksev kulu, nagu iga drooni kohta jälle tuleb odavam, on ju. Et noh, see on võibolla sellise väike riigi jaoks ongi kõige ütleme, vajaduspõhine. USA lükkab sinna lihtsalt mõned triljonid juurde ja laseb tarkade asjadega.
Nüüd see oleneb väga sellest sõja iseloomust, et milline see konflikt on, kuidas paiknevad vaenlased, mis võimalused ja vajadused on ja ka seda muutub, et igasugusele taktikale leitakse mingisugune vasturohi, pead olema seal dünaamiline, sul on kõike tegelikult vaja ja mõtled mingisuguse lahenduse välja, vastane areneb, leiab sellele mingisuguse vasturohu, saab jälle kuidagi teissugune olema, et selline pikaajaline sõda ja selline nagu seal Ukrainas on vajab selliseid uudsemaid ja teistmoodi nagu lähenemisi, mis jälle hetkel töötavad, siis ta ei tööta jälle ja siis ta niimoodi...
Jah, ütleme, et eks see suure erinevus Ukraina ja meie vahel on näiteks see, et Ukrainal on sügavust, kus ta saab tegeleda sellisteste koolitamistega. Meil, ütleme, kui Baltikumis peaks toimuma mingi konflikt, siis kahjuks meil ei ole võimalust niimoodi elada ja toimetada nii nagu seal on. Et neil käivad küll igapäev lahingud, aga jällegi sellise analoogia, mis ma nagu meil siin saaks inimestele, kes võibolla kunagi kevattormil käinud on sama, et see on nagu üks suur kevattorm, et kuskil käivad suured lahingud, suured üksused liiguvad kuskil, mingid üksused istuvad tagalas ja siis käid tegelikult sest tanklas endale hot dogi ostmas vahepeal, et sellise nii-öelda nagu see mastaap või skoop on nii palju nagu teine, et meil siin mõeldakse, et oh, see FPV droon on sellise nagu hõbe kuul, et see aitab kõige vastu ja see on nii lihtne, ja et hakkame nüüd kõiki koolitama siin ja hakkame küll tootma ja kõik on nii äge, aga inimesed ei saa nagu aru, et või noh, selles entusiasmist ei tule nagu seda välja, et kogu see tarne ahel ja logistika ahel, mis sa nagu taha kuulub, ja kogu see koolitamine kõik need asjad juurde.
Aru saadav.
Aga ma siin seda ründamise juttu kuulnud, tuli mul meelda see tegelikult see algne drooni nagu mõte on ikkagi olnud see inimelus just nimelt nagu säästa, et olla kaugemal, et säästa seda nagu sõdurit, et droon ei ole selline, võib niimoodi mulje, et droon on selline paha asi, mis on kahjustab tegelikult drooni algne idee on olla mehitamata lennuvahend, et seal inimene ei ole seal lahinge väljal, et pigem droon see elu säästja.
Ja see on jah üldine, ütleme, sõike tendents, kuhu suunas... kui me võtame ka siia kõrvale need Milremi roomikutega autonoomsed või kaugelt juhitavad sõidukid, ja selle mõte on sama, et ohtlikus piirkonnas, kas on siis siviili puhul on ju kaevandustes või muus sõjalises kontekstis, kus on võibolla mineeritud või mis iganes, et sa saad nagu inimese asemel saata ja tegelikult see on ka ju päästes, tegelikult ka pääste situatsioonides, kui meil oli siin see hiljuti see suur maavärin, kus sul võib olla väga palju rusud all inimesi, on need rusud on ebastabiilsed, sul ei ole seal nii väga lihtne triviaalselt ringi ronida ja otsida need inimesi, siis ka tegelikult väga tihti ju läksid just igasugused mehitamata vahendid nii lendavad kui sõitvad, kui roomavad kasutusse just nimelt selleks, et nende just nagu päästjate elusid ka säilitada. Et see on ka tegelikult üks nagu suur koht, kus kogu droonindus pärit on.
Ja absoluutselt ja me ikkagi ennast kvalifitseerume ka kaitsetööstusena, me pigem kaitseme ja säästame elusid, et jah, see on küll väga vastuoluline teema selleks, et ennast kaitsta on vaja küll midagi nagu hävitada, aga meie siht ikkagi me tegutseme nagu selle nimel, et ikkagi kaitsta elusid ja säästa elusid, mitte hävitada, aga...
Ja just, see on selles mõttes väga oluline, sest eks see on ka, ma arvan, üks suurimaid nagu siukseid... ütleme, üritatud luua narratiivi nagu oleks ju ka NATO mingisugune sõjalise aktiivse ründe nagu organisatsioon tegelikult on ju, ta on kaitseorganisatsioon. Loomulikult sa pead arendama välja väga kõrgtehnoloogilist ka mõnes mõttes ründerelvastus selleks, et kaitsta, aga tegelikult nagu see fookus on ju kaitsel. Ja noh, selles kontekstis tegelikult noh, kui nüüd pöörata seda nagu teispidi, et ega ka potentsiaalne vastane kasutab ju, noh, ega praegulki ju suur kogus Ukraina vastu ründeid, mis on ju nende Iraani droonidega, mis on ka mehitamata, on ju, aga neid kasutakse ründeks ja siis on küsimus ka, et noh, näiteks kuidas siis nagu, kui nüüd see pilt teispidi pöörata, et kuidas ennast nagu droonide vastu kaitsta. Ja klassikaline meetod kõige sõike, noh, mõnes mõttes kivi- ja kirvemeetod on nad kineetiliselt alla lasta, et sa ongi tulistad või viskad millegagi, aga...
Ja eks neid tulistatakse ja rünnatakse teiste droonidega ja üritatakse sidepidamist segada ja kõikide vahenditega, kõik mis töötab, tuleb kasutada. Jällegi nagu ma enne ütlesin, et kui leitakse mingisugune vahendende vastu, siis selle vahendi vastu leitakse omakoda vahendeks ja selline võidujooks on nagu pidevalt, et kes on nagu parem ja kes on nagu ees.
On jah, sõikene kassi hiire mäng, et... Praegu on niimoodi, et droonitootjad on tavaliselt eespool nendes, kes pakuvad nii-öelda mõjutusvahendeid. Aga ma arvan, et järgmise 5 aasta jooksul me oleme olukorras, kus ainuke võimalus nii-öelda drooni alla toomiseks on geneetilised vahendid. Mm-hmm. Ja siin mõned Eesti ettevõtted töötavad selle nimel, et saaks võimalikult soodsat geneetilisi vahendeid nii-öelda nagu teha, sest et need, kes täna mõtlevad, et noh, ma saan raadioluurega seda nagu teha, tõenäoliselt nad jäävad selles süsteemis või ütleme selles võidujooksus nagu maha sellepärast, et juba täna on meil droonid, mis on võimalist ise seisvalt ilma igasuguse operaatori sisendita ja ilma sideta sihtmärgid üles leidma ja sihtmärgid nagu mõjutama, et kogu rõhk peaks ikkagi kineetilistele vahenditele minema.
Ja seda ütleme nii, et ma käisin eelmisel aastal Firsti programmi raames USA's ka, on selle küll põhiliselt tuumajaamad ohutuse teemaga, no seal ka ühe päeva üheks elementiks oligi just nimelt see, et ka, noh, kuidas on tuumajaamad, ütleme, füüsiline kaitse ja kõik muu. Ja selle raames näidati meile ka siis nende ühte sellist droonide uurimislaborit sõjaväebaasis. Ja seal oli ikkagi, noh, minu jaoks oli see väga silmiavav, kui lai on see ampluaa nendest asjadest, mida sa klassifitseerid drooniks selles mõttes, et esiteks mina klassikaliselt olin rohkem mõelnud droone just nimelt. Ja enda kogemus oligi põhiliselt sellist fotograafia poole pealt. Sellised väiksed droonid, noh, mingil määral oled näinud neid nii nimetatud lendavaid, mis on nagu väike lennukilaadsed on niisuguse laia tiivaga droonid. Ja siis lihtsalt see skaala vahe, kui väikesest droonist kuni kui suure droonini neil seal samas nagu valikus oli lihtsalt seda, mida nad ise katsetavad ja testivad ja nii plus kui miinus poolt, kuidas selle vastu ka kaitse ennast. Oli nagu noh, tõesti sellistest väga pisikestest droonidest, mis siin jäi sentimeetrites, kuni siis tõesti sellised, kuhu saaks paar inimest sisse istuda välja, plus siis noh, materjali valikud, et seal mingi puidust lennukilaadne väike droon, mis noh, suudab reaalselt kütust põletades lennata mingisugune 1000 kilomeetrit ja mille sa radariga väga hästi ei püüa, sest tal pole seda metalli, mis ennast nimelt tagasi peegeldaks. Et, noh, need olid selleks, et silmi avavad ja noh, siis seal demonstreeriti ka ühte, tol hetkel oli see Kalifornias arenduses olev mingi väike droon, mis kasutas põhimõtteliselt lihtsalt 2 kaamerat, et teha 3D pilt ja millel oli ette sisse laetud topograafia ja siis ta põhimõtteliselt ta tegi trajektori alguses nagu valmis GPS-i baasil, aga lendas kohale ilma mingi signaalita, ehk tal ei olnud enam vaja ei GPS-i, mida häirida, ta lihtsalt vaatas, nii nagu inimene visuaalsete reeglite järgi lendaks, et ta vaataski nagu neid sihtmärke, et mille järgi, et võt, siin on see mingi maja, siin on see puu, et noh, ta teadis, kus mingid asjad on ja selle järgi lendas, et noh, sellist on tegelikult väga raske nagu rajalt maha võtta just nimelt millegi muuga.
Jah, aga kui siis äkki hakkab vihma sadama või tuleb korraks lumi maha, siis on see kogu süsteem nagu segaduses omadega. Nii et need asjad on teoreetiliselt on nagu väga head, aga kõikidel asjadel on omad nüansid, et nii-öelda laboritingimustes ja ideaaltingimustes töötavad kõik asjad hästi, aga päris elu on hoopis nagu teissugune. Et...
See on tõsi, meil just eelmine saade oli ise sõitvad sõidukid. Just kõik need igasugus nii need Starship väiksed robotid kui suured bussid ja autod, et see sama temaatika, et noh, et kõik töötab hästi sellel 90% juhtudest, aga siis kui sa hakkad minema sinna sabadesse, siis läheb elu järjest keerulisemaks ja see enam nii väga selge ei ole. Aga noh jah, ega ongi, kui nüüd nendest kaitsepoolest rääkides ka selle kineetilise poole peal on ju erinevaid, üks on see lihtsalt allaskmine, aga minu mõelest on ka on tõesti need droone püüdvad droonid, mis loobivad võrke ja...
Jah, minul isiklikult nendega väga suud nagu kokku puudut ei ole, aga ma tean, et arendatakse, püütakse leida, seal on oluline see kiiruse juhtivus, et on vaja sellele droonile järgi jõuda tegelikult, et kui seda aru saad ka kustaga on, sa pead olema temast nagu natukene kiirem ja see juhitavus selle juures nagu saavutud, et seal on nagu väga palju sellised tehnilisi nüansse, et eks need ründadroonid on ju ka omakorda tehtud kiired ja optimeeritud nagu selle peale, et sa pead millegi poolest üle olema sellest nagu droonis siis, aga kui seal juba kasutatakse sul kõiki maksimaalse tehnoloogilisi võimalusi, siis on ka päris raske sellest üle olla. Et...
Ja ma isegi tooks nagu selle nagu sammu tagasi veel sellest, et see kõik algab tegelikult tuvastuses nagu pihta, et sul võib olla väga hea nii-öelda nagu võrku loopiv droon või kineetile vahend, millega sinna lähed, aga kui sinu tuvastus toimub nii-öelda nagu 3 kilomeetrit või vähema pealt, et siis tegelikkuses ei ole sellest nagu väga nagu tolku, siis see reageerimise aeg jääb nii lühikene nagu. Kui sa panedki näiteks selle mõjutusvahendi selle objekti juurde ja tegelikkuses ei suuda õigel ajal ära tuvastada, siis pole sellest väga nagu tolku.
Ja no siin ongi see sama puidust lennuki teema, et kuidas sa selle üldse tuvastad, ta tuleb rahulikult vaikselt lennates, ta ei tee ka mingit suurt plärinat, et sa saaksid müra pealt tuvastada. Või noh, teine variant, mida seal ka demonstreeriti, olid tõesti ründedroonid, mis 200-300 km/h lendavad. Mm-hmm. Et 200-300 kilometrit tunnis tähendab seda, see on meil palju, see on mingi...
Kuskil 60 meetrit sekundis.
Jah, 60 meetrit sekundis, et noh, kui sa oled kilometri kaugusel, siis sul on, kui palju, sul on mingi maks 20 sekundit reageerimisest kuni vastuvõtmiseni ja ürita siis pihta saada 200-300 kilometrit tunnis liikuvale pisikesele objektile. Et noh, muidugi sellisel kiirusel liikuv pisikobjekt ei ole selline, mis sul mingit suurt rajatist kuidagist visi ründaks või sellega sa tõenäoliselt ka tankile väga palju ei tee peale selle, et sa sinna külja vastu korraks nagu puruks saadad, aga noh, see isikute vastu töötab. Et inimene sellist ikka väga ei ole võimeline reageerima, et kui sa 100 meetri pealt isegi korraks kuuled, siis 2 sekundit hiljem on ta juba kohal.
No ega ilma siis teelda, et Ukrainas kõik tegevus toimub kaevikust. Et kaevikust mõjutad ja kaevikust lendad ja selleks, et sa ei saaks lendavate vahenditega nagu pihta. Aga noh, ütleme niimoodi, et veel nagu mõte ainult sellesse ilmse nagu nii-öelda iseseis lendavatesse nagu seadmetesse on see, et sa saadad neid lihtsalt massiga nagu peale. Mm-hmm. Sest et on natuke nii-öelda saama nagu kautole vahenditega, et tegelikuses, kui ta juba 200 meetrit sellest objektist on, siis on juba päris hästi nagu, nagu mõjutatud sihtmärgala. Saadake neid 10, 20, 30 tükki ja kas vastasel on neid sadu ründetroone või neid nii-öelda kaitsetroone seal nii-öelda nagu paigas, et tõenäoliselt ei ole nagu, et Sest sa tahad ikkagi, et see troon oleks sul mitu korda kasutatav ja edasi, et see tõstab hinda jälle. Mm-hmm. Massist toodad ründavahendit ja sul pole vahet, kas ta sinna kukub maha enne või hiljem või nagu peale seda sihtmärke, et see ala on ei ole mõjutatud ja kõik on nagu keeruline. Isegi siis, kui sa selle võrgu sinna sisse paned, siis see lõhka on ikka kukub sinna alla sellesse alasse ja ikkagi jäävad paugud. Mm-hmm. Et, eks see nagu mõtlesin, algab kõik sellest tuvastusest nagu pihta, et...
Ja enne saadad veel petteks ka sinna
täpselt,
pettetroonid ka veel ette, kes tõmbab selle tähelepanu nagu enda peale, kes polegi nagu mingisugust ohtu ei kujuta, aga võtab selle kaitse tähelepanu enda peale ja siis saab rünnata, et seal on omad taktikad ja selline male mäng käib seal lahinga väljal.
Ja et selles mõttes on, noh, ma pakun, et eks ta on ikkagi täna just selle Ukraina sõja kontekstis üks kõige kiiremini arenevaid suundi. Sest noh, taest tahtmata nii halb kui see ka ei oleks igasugune selline sõjaline konflikt on alati igasugusega innovatsiooni nagu turgutaja et lihtsalt vajadusest tulenevalt investeeritakse valdkonda oluliselt rohkem et noh, ma eeldan, et ka teil on tegelikult selles kontekstis oluliselt muutunud pilt viimase paari aasta jooksul võrreldes sellel eelnevaga
Jah, kuna meie lennuvahendid olid juba algselt mõeldud kaitseotstarbeliseks ja militaarkasutuseks siis me tegelikult see paljudele niisugused siviildroonidele, mida täna kasutakse tuli üllatuseks, kui GPS sekki ära kadus, siis õnneks nagu meie vahendid juba teadsid, olid juba disainitud algselt nagu niisuguste olukordade juba toime tulema, aga loomulikult me oleme ka arenenud ja parenenud nagu edasi sellepärast, et need segamisvahendid on läinud tugevamaks ja paremaks ja et seda niisugust arengut ja muudatusi on tõepoolest olnud päris palju viimasel
Ja et ma saan sellele sekundeerida, et kui meie esimesed nii-öelda droonid läksid Ukrainasse, siis oli päris nagu keeruline mingit asjadega hakkama saada, sest et noh, tingimust oli natuke teised, aga tegime vastavad muudatused ja nüüd täna saavad nii-öelda nagu edukalt hakkama oma ülesannetega seal.
Mm-hmm. Sest noh, ütleme niimoodi, ega see, ma arvan, meist keskmine inimene veel ei ole, aga ütleme, me ju ka uudistest loeme, et ega see häirituste temaatika on järjest nagu aktuaalsus, mutta meil siin ei saa mitte ainult see, et meil see Finneri lennuki saanud vahepeal maandada Tartusse, just oli iljuti oli ka uudis, et ei saanud laevad siin sadamates hakkama, et Läänemerele, et see meie nagu sõltuvus sellisest satelliitnavigatsioonist on ikkagi päris suur, et seda veel ei ole juhtunud, et tahad autoga sõita nagu Pärnusse ja satud Tartusse, et noh, see GPS häiritusel päris sellisel tasemel ei ole, aga Tegelikult selles oli jah, isegi üllatunud, et see laevade teema, mis nagu on ikkagi suht maa lähedal, et seal see nii tugevalt nagu mõjutus, aga...
Me tegelikult käisime samal ajal lendamas ka kahes kohas ja tegelikult oli näha küll, et levis nagu sisemaale ka.
Mm-hmm.
Selle tehnoloogia arengu juurde veel tooks nagu sellise näite, et tegelikult ega inimene ei ole ikkagi kuidagi täiesti nagu asendatav, et see väga palju, kui sõltub üks kõik, mis tehnika või tehnoloogia see inimese kätte annad, see inimene, kuidas ta seda kasutab, on ikka tegelikult kõige nagu määravam, et näide sellest, et üks meie kõige esimesi lennuvahendeid, mis sattus Ukrainasse, siis seal olid loomulikult esimesed vahendid anti ka kõige pädevamate inimeste kasutusse ja see oli siis võibolla mingis mõttes kõige algelisem, ilma igasuguste uuendusteta, see siia maani veel lendab tegelikult, et seal on hea inimene, on kasutab, kes oskab, kell on kogemust, sa võid selle kõige karmima või kõige kõrgema tehnoloogiaga tipptasemel masina anda sinna inimesele kasutusele, kelle kogemust ei ole, ta hävitab selle ise mingisuguse esimesimi lennuga ära tegelikult, et see et räägime küll sellest robotite sõjast ja tehnoloogiast ja AI-st, aga päriselt on ikkagi inimene ja see inimese nutikus ja oskused ja kompetents seal taga on see, mis selle masina tööle paneb, et see on see inimeste areng on väga tähtis.
Ja ütleme niimoodi, et inimesed on ka muutunud laisaks selle sõjakäigus, et kui neil on tuhandetes DJI droone, siis ega teisi lääne nii-öelda väiksel multirootorid pigem ei taheta nagu vaadata, et kõik esimesed, mis sinna Ukrainasse saadeti sõja esimestel nagu nädalatel ja kuudel tegelikult praagiti välja, sest et lääne tehnoloogia ei olnud piisavalt nagu hea, et täna kui sa lähed sinna uue asja kõtled, et kuule mul on palju ägedam asja sulle pakkuda, siis öeldakse, et aga miks, et mul on, must on selle eest seda Hiina drooni kolm korda rohkem on ja ma olen ära harjunud sellega juba, et ma oskan, et sige, seda harjumust on ka nagu keeruline muuta, et nad on õppinud nendega oma mingisugust taktikaid tegema ja kui sa nüüd üritad kuidagi teise nurgalt seda teha, siis...
Ja dünaamika laidalt. On teine, jah. Aga noh, samas on jällegi see, et noh, see klassikaline Hiina teema on ju, et noh, kas nad saavad kindlad olla, et ühel hetkel need Hiina droonid sinna Venema poole üldse lendavad enam, et see...
No tegelikuses ei lenda, sest kõik droonid, mis lähevad täna, tulevad Hiinast Ukrainasse, lähevad kõigepealt läbi Poola. Poolas pannakse neile eriline tarkvara peale, et nad saaksid Ukrainas lennata. Aga ega venelased teevad täpselt samamoodi, nad lihtsalt ostavad otse Hiina ettevõtete käest. Et Hiina ettevõtetel meeldib raha teenida mõlema poolega, et see, et oli see piirangud peal otseselt ei tähenda midagi nende jaoks.
Mm-hmm. Aga no siin ongi see, sa tõid selle robotite vahelise sõja ja AI nagu mõnes mõttes sisse, et see on päris huvitav ja tegelikult noh, kui me nüüd vaatame nagu tuleviku suunas, et mis on see võimalik nagu suund, kuhu asja areneb, et sul ühel hetkel tekibki see, kas siis üks inimene juhib, noh juba praegu ma saan aru, et sa saad juhtida nagu kümneid või rohkem nagu drooniisuguseid kollaaže, kus nad oma vahelist kaugust ja kõike muud hoiavad. Aga selleni, et ühel hetkel on sul siuke digitaalne lahingutander, kus sa lihtsalt ütled, et võt, nüüd need üksused ründavad seda, teised teda ja tegelikult nagu juhib seda kõik üldse AI.
Selle AI-ga tuleb selline näide meelde, et ka nende pilditubastuse kohavad mingisugusel hetkel Ukrainas võeti kasutusele see, et see neid sihtmärke või objekte tuvastada automaatselt, aga mingisugusel hetkel keelati see ära. Sellepärast, et kui mõelda nüüd ei teha, et see AI tuvastamistäpsus on mingisugune 80% või 90%, siis see kõlab nagu väga hästi tegelikult, väga suur protsent ja suurem osa on ju. Aga kui see 1% või 5%, mis sul avastamata jääb, siin nagu ära hävitab, siis ei ole sellest suurest protsentist mingisugust kasu tegelikult, et ikkagi inimene selle koha pealt AI veel nii tugev ei ole, et ta suudaks asendada inimest nagu täielikult, et see inimfaktor ja kõik neid, mida inimene on palju kohanemisvõimelisem, palju painlikum, saab asjadest nagu paremini aru, kui see AI kunagi suudab, et vähemalt praegu see aru saamise järgi.
Ja noh, ega me peame ka meeles pidama seda, et tänane AI on ikkagi inimeste poolt programmeeritud, et need närvikorgud kõik asjad on kellegi poolt nagu tehtud ja inimestel on paraku vead alati koodides nagu sees, et see ei ole jällegi see nagu hõbekuul, et see nii kaua, kuni AI ei ole kirjutanud ise oma enda AI koodi, me tõenäoliselt see kood ei tööta nii nagu, või ta ei ole ütleme nii adaptiivne, kui inimmõistus võiks nagu olla.
Ehk siis sellist... Terminaatori laadset lõpussenaariumit täna veel ei paista. Muidugi milleski plaanin eraldi ka saadet nüüd sellest samast AI temaatikast üldse, kuhu me üldse liikumas oleme. No, see, millele sina viitasid, kus AI ennast ise arendab, see on siis see general intelligence, see, kus ta nagu tõesti hakkab ise edasi ka arenema sõltumata meie sisendist. Et noh, siis on see tegelikult, noh, mida rohkem meil on neid ühendatud seadmeid ja kättesaadavaid seadmeid, see on nagu temaatikaks. Aga võibolla ma ei tea, kes seal tuleb või tuleb positiivselt nagu sellest lõpunooti, aga et kuidas meil siin Eestis praegu olukord sellega on. Ma tean, et meil on plaanis mingisugune niimoodi troonisein või ühesõnaga, meil on plaanis selles valdkonnas ka nagu kaitseinvesteeringuid ja nagu tegevusi, et ka meie piiri muuta natuke rohkem troonikindlaks, aga teie kui tootjate poole pealt, kuidas nagu tunne on?
Noh, ma tahaks natuke nagu seda entusiasmi selle drooni sinna puhul maha tõmmata, et ei kaheks positiivse noodiga ei saa lõpetada, aga kõik, mis sa täna nii-öelda nagu rahasse paned ja lukku paned, tõenäoliselt 3 aasta pärast sul enam ei tööta, kui ta ei ole justkui väga-väga nagu adaptiivne sellele kõigele ja ta ei ole nagu tugineb väga nii-öelda elementaarsete tehnoloogiatele, et kui sa üritad seda asja lahendada mingisugust ägedate AI süsteemidega, mis tõesti 80% tabavad ja põhinevad radaritel, mis täna töötavad, siis need tõenäoliselt 2-3 aasta pärast enam nagu ei tööta ja tegelikult on see nagu sisuliselt nagu raisatud raha. Aga kui tahta seda nagu positiivselt lõpetada, kui meil on võimalik nendega koos töötada selle nimelt nende süsteemid nagu konstantselt paraneksid, siis sellel drooni seinal oleks justkui nii-öelda nagu mõtet, et kui meie siin teeme täiendusi ja me saame nende vastu testida ja nemad ennast kohe nagu sisse nagu selle uuenduse panevad, et siis sisse asjal on nagu jumet. Aga noh, eks see taandub lõpuks tagasi sellele, et kas selleks on raha ja kes selle lõpuks nii-öelda nagu kinni maksab.
Ei, ma arvan, et selline aktiiv testimine ja jälgimine, selles valdkonnas ma arvan, et ei ole küsimust, et kõik on aru saanud, et see on valdkond, mis areneb nii kiirelt, et ega nii palju mina tean ei ole ka plaanis, et ostatakse kõik meie asi valmis, siis istub ja seisab, vaid et see oleks pidevalt nagu arengus olev element, et ma arvan, et see on loogiline ja ma arvan, et me peame kindlasti oma kohaliku kompetentsi maksimaalselt ära kasutama selleks, et see hoida teda tõesti ka nagu, nagu varvastel, et see süsteem ka uutel arengutel oskaks nagu vastu reageerida.
Jah, siin võiks öelda selle kohta, et kaitse ei ole mitte seisund, aga protsess pigem, et see on aeg pidev muutuv, dünaamiline. Et...
Just, väga hea, sellel võib-olla noodil võikski lõpetada. Tänud tulemast!
Aitäh!